Татарстан рейстер Рустам Миниханов Владивостокта Күншігіш иктисады форумының пленар отырышында қатнашты. Бұйылғы шырашу Юрак Күншігіш тұнышы хәмшеше ғату хақына қызметтершік деген девиз білен өтті. Утырышта Россия президенті Владимир Путин шығыш жасады. Ол илнің қазіргі иктисады хәліне бәя берді. Иктисадның келешек үсіш жүнәліштерін білгіләді. Федераль хөкумет алдына бұрышлар қойды. Форум майданында Рустам Миниханов, Газпром банк акционерлік жәмғиеті дәресі рейс орынбасары Дмитрий Заурс білен шырашу ұздырды. Олар Татарстан һәм Газпром акционерлік жәмғиетінің перспектив үйренішлер бойынша қызметтешігі турында фикір алышты. Тукпелев концерны филиалы болған Горбунов есімдегі Қазан авиация заводы коммерциялік авиакомпанияларының Ту-204 пассажир самолетіна ихтияжын 2020 жылдан сыңына қанаға әндіре башырайшақ. Бу хакта Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов Көншігіш иктисады форумында әйтте. Әлеге предприятиенең җыештыру программасы Россия махсус очу отряды паркын самолетлар белән тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Шул вакытта киң инвестиция программасы гамәлгә ашырыла. Ул 2020 елдан башлап коммерцияле предприятиеләргә дә ихтыяҗны канәгатьләндерергә мөмкинлек бирәчәк. Ту 214 эшкәшләрен җыештыруны 2027-2028 елларға 20 дәнәге жеткіру планлары турында Россияның бірінші вице-премьері Денис Мантуров білдірген еді. Ростех компаниясы жетекшісі Сергей Чемезов соңынан самолет жетіштіруіне 2028-2029 елларға 20-ге қадар артыру бақытын күшірді. 2024 елының майында Россия хүкіметі 2030 елға қадар авиация тармағын үстіру комплексі программасына түзетмелер кіртті. Татарстан рейсі Рустам Миниханов инициативасы білен тұрақ коммуналь хужалықтың заман шалаштыру программасын ғамәлгә ашыру дәвам итә. Программаның төп мақсаты түбәк халқының яшау сифатын яхшырту. Жылыту сезон алдыннан коммуналь инфраструктураны әзірләу айрым контрольдә тотыла. Тарифлар бойынша Дәүләт комитетының республика штабы утырышында Мамадыш, Петряш, Кукмара һәм Камытамак районнарында тұрақ коммуналь хужалық объектларының хәзерлеге турында фикер алыштылар. Таткоммун энерго акционерлік жәмгіяті инфраструктурасының һәм энергияны қатнаш ішләп шығаруына қолланушы предприятиелерінің тұрышына айрым иқтибар берілді. Шулай оқ, проблемалы мәсәлеріні һәм ведомствара қызметтәшіктің нәтижәлілігін арттыру юллары қоралды. Татарстан рейсі Рустам Миниханов күшуі бойынша премьер-министр Алексей Песошин һәм Татарстан рейсі аппараты жетекшісі Әсхат Сәфәров жетекшілігіндегі республика делегациясы Луганский халық республикасының Лисичанский шәһәрендә болды. Оларны Татарстан премьер-министр орынбасары Фәнил Әхлиуллин озатып йөрді. Деп иғтибар шәһәрне кізді қышқы жырға әзірләуге берілді. Лисичанскийда Татарстаннан іш авария бригадасы ішілі. Олар жерлік коммунар қызметтер білен бірлікте су білен тәпмей түшілтәрлерін цикләндіре, тракфондан жылылық беруге әзірлі. Қышқы жырда тұтырықлы су білен тәпмей ту, һәм жылыту үшін шілтәрлерге үзіксіз қызмет көрсету зарурлығы айырмасызықланды. Делегация шәһәр мэры Эдуард Сахненко белән балалар бакчасын карады. Бинага капиталь ремонт тәмамланган. Территорияны цикләндерү, асфальт җәю дәвам итә. Элгәрәк монда җылыту өчен заманча җиһазлар урнаштырылган иде инде. Бу балаларга уңайлы шартларда шөгыльләнергә мөмкинлек бирә. Татарстаннан Шираттагы гуманитар йөк махсус хәрби операция зонасына китерелде. Гуманитар колоннаны Дәүләт Советы депутаты Камил Нугаев һәм Балташ муниципаль районы башлыгы Рамил Натфуллин затып йөрде. Йөк Балташ районы халкы һәм предприятиеләр ярдәме белән җыелган. Гуманитар ярдәм составында азык-төлек продуктлары, хуҗалык кирәк-яраклары, шулай ук сугышчыларга куелган бурычларны үтәү өчен кирәкле техник чаралар, автомобильләр, мотоциклар, квадрокоптерлар һәм дизель генераторлар әретіп ябыштыру шілтәрләрі де бар. Октаныш районы мәдәният йортында Каһарман әтисе дигән республика күчмә күргәзмәсе эшләп башлады. Экспозиция Ватанны саклаучылар дәүләт фонды, Бердәм Россия партиясе һәм республика әтиләр берлеге тарафыннан оештырылды. Күргәзмәдә Татарстанның 45 районыннан махсус хәрби операциядә катнашучы әтиләр һәм аларның уллары портретлары тәкъдим ителде. Алар арасында Октаныш районыннан 11 хәрби хезмәткәрнең фотосурәтләре бар. Тантаналы ашылышта район башыгы Динар Зарипов, Афган ветераннар жамгыятының жерле бөлеге жетекшесе Илсор Гатин, хәрби комиссар урынбасары Рузил Нафиков шығыш жасады. Шарада студентлар, мәктеп оқушылары, ветераннар қатнашты. Күргәзмә районда 8 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Республика ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча барлык мәйданның 78%-ында игеннәр суктырылган. 3,824,585 тонна ашлык җыеп алынган. Һәр гектардан уртача 39,16 центнер бертек чыга. Хуҗалыкларда шикәр шигендере һәм бәрәңге мушын җыеп алуга кирештеләр. 4,133 гектардан 181,252 тонна татлы тамыр җыелган. Шикәр шигендере барлыгы 53,855 гектар мәйданда игелә. Татарстанда мәдәни мирас объектларын саклауга ел башыннан 2 миллиард ярым сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Республика мәдәни мирас объектларын саклау комитеты рәисе Иван Гущин сөйләде. Бу суммадан 70 миллион сумны фәнни проект документациясен эшләүгә тотылган. 2024 елда Татарстанда мәдәни мирас объектларын проектлау һәм реставрацияләүгә 5 миллиард 700 миллион сум юнәлдерелгән. Ә хәзер хуатыршы турында.
Иртәгә 6 сентябрь шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяктан төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 7-12 метр, урыны белән 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 750 миллиметрын тәшкил итә.